และอีกอันหนึ่งที่เรานิยมอ้างกันนี่อันนี้เด็ดสุดถ้าได้อันนี้ก็บรรลุไปเลยอันนี้นะอันนี้ก็อธิบายแบบเรานี่แหละถ้าคนเขามีปัญญาเห็นอย่างนี้ทำได้ก็ได้ถ้าทำไม่ได้ก็รู้ว่ายังทำไม่ได้อย่างนั้นก็ยังดีหน่อยไม่ใช่ไม่รู้เรื่องเลยคืออะไรเนาะอย่างนี้บางทีไปอธิบายสักผิดไปเลยอันนี้พระองค์ตรัสกับท่านพระพาหิยะในพาหิยสูตรนะครับยะโตโขเตพาหิยะดิเถทิฏฐมัตตังภวิสติดูก่อนพาหิยะในการใดแลเธอเมื่อได้เห็นจักเป็นสักแต่ว่าเห็นดิเถคือเห็นแล้วอะไรที่เห็นแล้วตอนเห็นแล้วก็เป็นสักแต่ว่าเห็นเป็นสักแต่ว่ากระบวนการเห็นที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเท่านั้นเห็นรู้ว่าการนั้นเป็นการเห็นอย่างแจ้งชัดเห็นเป็นสักแต่ว่าเห็นสุเตสุตามัตตังภวิสติเมื่อฟังแล้วก็จักเป็นสักแต่ว่าฟังแล้วอันไหนที่ฟังแล้วก็เสียงฟังแล้วก็สักแต่ว่าเสียงนั่นเองเสียงฟังแล้วก็แล้วก็มันเกิดระดับนั่นเองแล้วก็แล้วเป็นสักแต่ว่าคือมันเป็นอย่างนั้นแหละมุเตมุตามัตตังภวิสติได้ทราบแล้วเมื่อได้ทราบแล้วก็จักเป็นแต่ว่าทราบไอ้มุตะนี่ทางภาษาไทยเรานิยมแปลว่าทราบแล้วนี่คือการรับรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นและกายนะครับมุตะเนี่ยเป็นภาษาคำรวมภาษาไทยเรานิยมแปลว่าทราบอันนี้ก็แปลตามท่านไว้ก็ได้แต่หลักๆก็คือการรับรู้อารมณ์ทางจมูกลิ้นกายทิฏฐานี่เป็นการเห็นทางตาสุตะได้ยินทางหูต่อมาวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติเมื่อรู้แจ้งอารมณ์เมื่อวิญญาณนั่นแหละเมื่อรู้ก็จักเป็นสักแต่ว่ารู้เมื่อใดที่เป็นอย่างนี้นะตัตโตตวังพาหิยะนัตถิดูก่อนพาหิยะเมื่อนั้นตัวท่านย่อมไม่มีนะก็ว่าตัวท่านมันมีเนี่ยตัวท่านตัวเราตัวเขามันมีตอนไหนนะมันมีตอนชวนะตอนที่มันไม่ได้กำหนดรู้อารมณ์ไม่ได้รู้รูปนามตามความเป็นจริงแล้วมันขึ้นมาทีหลังแต่ถ้ารู้จักตามความเป็นจริงรู้เห็นก็เห็นนั่นแหละก็เป็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินก็เป็นสักแต่ว่าได้ยินทราบก็เป็นสักแต่ว่าทราบรู้อารมณ์รู้แจ้งอารมณ์ทางใจก็สักแต่ว่ารู้แจ้งเมื่อนั้นตัวท่านก็จะไม่มีตัวพระคุณเจ้ามีเมื่อไหร่ครับมีเมื่อมันหลงผิดมันคิดผิดมันขึ้นชวนะมันเกิดโลภะมูลจิตทิฏฐิขตสัมปยุตขึ้นนะฉะนั้นถ้าเราชิงลงมือก่อนโดยรู้จักสิ่งต่างๆตามที่เป็นจริงอันนี้ก็ไม่ขึ้นมาตัวตนก็ไม่มีเพราะมันไม่เคยมีอยู่แล้วมันเพิ่งมีเมื่อกี้เนี่ยเมื่อมันหลงไปเมื่อกี้นะฉะนั้นไอ้ทิฏเถทิฏฐมัตตังตรงนี้ก็คือตามวิถีจิตตรงนี้วิถีจิตมาก็หลังจากมีภวังคจิตคือเป็นจิตประพัดสอนมาแล้วมีการกระทบอารมณ์เพราะเราเกิดมาแล้วก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจแก่เรียบร้อยแล้วก็ทำหน้าที่ได้นะพอมีอายตนะก็ทำให้เกิดผัสสะสลายตนะปฏิยาผัสโสก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับก็มีการกระทบอติตภวังภวังคจรณะภวังคุปเฉทะปัญจทวาราวัชนะนี่ก็หน่วงจิตไปรับรูปหรือเสียงแล้วนะถ้าเป็นเห็นก็เป็นกระบวนการอันที่5คืออยู่ในทวิปัญจวิญญาณเป็นจักขุวิญญาณทำหน้าที่เห็นถ้าได้ยินก็โสตวิญญาณเป็นจิตมันได้ยินจิตอันนี้ดมกลิ่นก็คานวิญญาณลิ้มรสจิวหาวิญญาณถูกต้องสัมผัสก็กายวิญญาณตรงนี้เป็นการเห็นต่อมาก็รับแล้วก็พิจารณาแล้วก็ตัดสิน แล้วก็รู้ว่าเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นชวนะและเป็นการคิดการนึกว่าเป็นอะไรอีกตอนหนึ่งตอนที่เห็นก็เป็นอันหนึ่งสิ่งที่เป็นจริงๆอันนั้นก็เป็นอันหนึ่งคนละอันกันไปฉะนั้นใครที่เห็นอย่างนี้ชัดเจนอย่างนี้ตัวตนก็ไม่มีขึ้นมาไม่เกิดขึ้นตัวท่านก็จะไม่มีเพราะตัวท่านไม่เคยมีอยู่แล้วที่มันมีขึ้นมาเพราะไปกระทบอารมณ์โดยไม่รู้เรื่องไม่กำหนดรู้นั่นเองขาดสติสัมปชัญญะแล้วก็ไปกระทบอย่างตอนนี้พระคุณเจ้าก็ไม่รู้สึกว่ามีตัวตนอะไรขึ้นมารู้สึกเป็นเจ้าอาวาสบ้างไหมครับตอนนี้โยมรู้ไหมว่าอาตมาเป็นใครเนี่ยรู้ป่ะไม่รู้สึกอย่างนั้นเลยเพราะมันยังไม่กระทบแต่ถ้าไม่ระวังไม่กำหนดรู้ว่าเออนี่แค่รูปนั่งอยู่นะอย่างนั้นอย่างนี้แค่เห็นได้ยินนะมันขึ้นนะพอผมพูดไปสักหน่อยโยมอาจารย์นี่เป็นใครนะอาตมานี่ระดับเจ้าคณะนะเจ้าคณะนะรู้หรือเปล่าเนี่ยมันขึ้นมาเลยนะรวดขึ้นมาเลยเนี่ยนั่นตัวตนขึ้นมาแล้วมีขึ้นมาแล้วนะมันมีขึ้นมาตอนหลังนั่นนะมีขึ้นมาตอนหลังคือไม่ได้ยินสักแต่ว่าได้ยินนั่นเองฉะนั้นผมพูดถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นสักแต่ว่าคำพูดส่วนว่าเอ้ยนี่ถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นความคิดอีกอันหนึ่งฉันถ้ารู้จักเสียงว่าเป็นแค่เสียงรู้จักคิดว่าเป็นแค่คิดเป็นการได้ยินเท่านั้นอย่างนี้อย่างนี้ก็ไม่มีตัวตนขึ้นมานะครับเนี่ยตรงนี้นะครับความหมายตรงนี้คืออันนี้ไม่ใช่ไปละตัวตนที่ไหนนะครับเพราะไม่เคยมีตัวตนมาให้ละเลยฉะนั้นปฏิบัติอย่าไปละตัวตนนะครับเพราะไม่เคยมีนะมันมีขึ้นมาตามกิเลสเท่านั้นนะครับตามทิฏฐินะและถ้าพูดภาษาเราถ้าลึกซึ้งลงไปก็ไม่จำเป็นต้องไปละกิเลสเลยสัมปันนะทีนี้ภาษาไทยเราบอกว่าให้ละกิเลสเพราะว่าแปลมาจากภาษาบาลีว่าปหานะปหานะแปลว่าอะไรครับแปลวันละแต่ว่าคำว่าละในภาษาบาลีมีความหมายเท่ากับป้องกันไม่ให้มันเกิดมีความหมายเท่ากับสังวรนั่นเองฉะนั้นวิธีการข้อปฏิบัติต่างๆจึงเป็นสังวรทั้งนั้นเลยไม่ให้ละสักอันตั้งแต่ปาติโมกขสังวรอินทรียสังวรคือป้องกันไม่ให้กิเลสมันเกิดนั่นเองพอมันไม่เกิดก็เรียกว่าละละได้ชั่วคราวก็เรียกว่าตัดทางคับประหารละได้นานหน่อยก็เรียกวิคัมพนประหารไม่ให้มันเกิดได้เด็ดขาดเลยก็เรียกว่าสมุจเฉทประหารเนี่ยอย่างนี้คือไม่ให้มันเกิดนั่นเองตอนนี้มันไม่เกิดก็ชิงลงมือก่อนเนี่ยอย่างนี้ทำตรงนี้นะครับก็เลยป้องกันอย่างสมถะเนี่ยเราก็ทำขึ้นมาใช่ไหมเพื่อป้องกันได้นานหน่อยก็เรียกวิคขมพนะฉะนั้นถ้ามีสมถะอยู่กับใจนี่นะมีผมขนเล็บฟันหนังมีโครงกระดูกอยู่ในใจนี่เห็นสาวสวยปั๊บเป็นครับภาพโครงกระดูกมาจึ้งเลยเป็นไงกิเลสไม่เกิดนะแต่ถ้าภาพโครงกระดูกไม่มาเป็นไงเสร็จเลยอย่างนี้ก็มีนะอย่างนี้คือสมถะเจมกันได้เราเรียกเลยเรียกว่าวิคขมพนะครับส่วนถ้าจะเด็ดขาดก็วิปัสสนาอย่างที่เราทราบกันนี่แหละนะอย่างนี้นะฉะนั้นจึงจำเป็นวิปัสสนาจึงจำเป็นแต่ไม่ใช่หมายความว่าอันอื่นไม่จำเป็นหรอกอันอื่นก็จำเป็นตามสมควรไปอย่างนี้นะอันนี้นะครับนี่พระองค์ตรัสจะเห็นชัดว่าตัวตนไม่เคยมีเลยถ้าเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินรับรู้สักแต่ว่ารับรู้รู้แจ้งอารมณ์สักแต่ว่ารู้แจ้งมันเป็นอย่างนั้นของมันนะในตอนนั้นในการใดที่เห็นอย่างนี้ในตอนนั้นตัวของท่านจะไม่มีถ้าเมื่อใดเห็นอย่างนี้นะเมื่อนั้นตอนตัวตนจะไม่มีตัวท่านไม่มีเลยเมื่อใดเห็นอย่างนี้นะอันนี้ถ้าพระคุณเจ้าได้ไปปฏิบัติวิปัสสนาเห็นรูปเห็นนามโอ้นี่มันแค่จิตมันเห็นเท่านั้นเองนะเนี่ยอย่างนี้ตอนนั้นแหละตัวท่านจักไม่มีเลยไม่มีตัวไม่มีอะไรก็มีแต่จิตมันเห็นแล้วมันก็ดับไปแล้วอันใหม่ก็เกิดขึ้นมันก็อย่างนั้นมีอย่างนั้นเท่านั้นนะอันนี้ก็ถ้าอธิบายในแง่ปรมัตถ์ก็จะดูตามวิถีจิตนะก็คือเห็นก็คือทวิปัญจวิญญาณมีจักขุวิญญาณเห็นก็โสตวิญญาณมุตตะก็คานาวิญญาณจิวหาวิญญาณกายวิญญาณส่วนวิญญาตะก็เป็นด้านทวารใจมโนทวารก็รับรู้ก็เป็นสักแต่ว่าไม่มีกิเลสอะไรเกิดขึ้น พอไม่มีกิเลสเกิดก็ไม่มีตนอยู่แล้วเพราะว่าไอ้ตนมันมากับกิเลสเฉยๆเป็นของไม่เที่ยงอวิชชาเป็นความไม่รู้อริยสัจก็เกิดเป็นครั้งๆเราไม่ได้ไม่รู้ตลอดนะครับเรานี้มาจากกรรมเก่าฉะนั้นเป็นประพัดสอนเป็นพื้นฐานเกิดดับสืบต่ออยู่อวิชชาเกิดเป็นครั้งๆเกิดในชวนะคือโมหะนั่นเองฉะนั้นเราไม่ได้มีโมหะตลอดฉะนั้นคำพูดว่าหลงตลอดเนี่ยคำว่าหลงตลอดเราพูดในแง่ประมาณว่าเราไม่เคยมีความรู้ขึ้นมาเลยเราก็เลยเรียกว่าเราหลงตลอดโดยความจริงเราไม่ได้หลงตลอดหรอกหลงตอนมันมีโมหะขึ้นมาอย่างนี้นะครับอันนี้พูดแบบละเอียดนะแบบอภิธรรมจะเป็นอย่างนี้นะครับแบบให้หมดตัวตนไปเลยนะถ้าพูดแบบอื่นบางทีเข้าใจผิดนะไม่หมดตัวตนนะถ้าพูดแบบปรมัตถ์นี่ต้องไม่ให้มีตัวตนแทรกอยู่สักทีเลยนะครับทำตรงนี้นะโลกตรัสยะโตโขเตมายะทิฏฐิทิฏฐมัตตังภวิสติดูก่อนมายะในการใดแลเมื่อเห็นจักเป็นสักแต่ว่าเห็นสุเตสุตมัตตังภวิสติเมื่อได้ยินสักเป็นจักเป็นสักแต่ว่าได้ยินมุเตมุตตมัตตังภวิสติเมื่อทราบก็จักเป็นแต่สักว่าทราบวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติเมื่อรู้แจ้งก็สักเป็นสักว่าเป็นแต่รู้แจ้งตัตโตตวังพาหิยะนัตถิดูก่อนพาหิยะในตอนนั้นตัวท่านย่อมไม่มีในตอนใดที่เป็นอย่างนี้ในตอนนั้นน่ะตัวท่านย่อมไม่มีตัวท่านไม่มีเลยนะตอนนั้นฉะนั้นตัวท่านมีตอนไหนมีตอนไม่เห็นอย่างนั้นและกิเลสมันขึ้นฉะนั้นตัวท่านมันไม่เคยมีมาก่อนเลยของท่านก็ไม่เคยมีอะไรก็ไม่เคยมีมันเพิ่งมีตอนกิเลสมันขึ้นมาเป็นอาคันตุกะนั่นนะอย่างนี้นะครับฉะนั้นถ้าคนฟังอย่างนี้เข้าใจก็ต้องบรรลุแน่นอนเลยเพราะว่าเข้าใจชัดเลยโอ้ไม่มีตัวตนจริงๆเลยนี่ที่เราเคยคิดว่ามีมันไม่มีเลยนี่ผู้ท่านเข้าใจไหมครับเนี่ยบรรลุไปเลยนะฉะนั้นเนี่ยท่องบ่อยๆนี่มีสิทธิ์บรรลุนะเนี่ยก็เขาก็ฟังแล้วบรรลุในที่ฟังก็มีเยอะแยะเพราะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วมันก็ชัดอย่างนั้นจริงๆนะถ้าเข้าใจมันก็อย่างนั้นแต่ทีนี้ถ้าคนยังไม่เข้าใจก็เป็นพวกในยากก็ต้องโน่นไปฝึกโน่นฝึกนี่อะไรเยอะแยะไปหมดเลยฉะนั้นคำสอนเกี่ยวกับให้ฝึกโน่นฝึกนี่เยอะแยะเนี่ยก็เพื่อปรับจิตพวกที่ในยักษ์คนนะครับต่อไปยะโตตวังพายะเนวัตติดูก่อนพายะในการใดตัวท่านก็ไม่มีตัวท่านไม่มีในการใดตัวท่านไม่มีตัวท่านไม่มีแล้วตัตโตตวังพายะนัตตัตถะดูก่อนพายะในการนั้นตัวท่านก็จะไม่มีในที่นั้นไม่มีอยู่ที่ใดที่หนึ่งที่นั้นเพราะว่าเข้าใจชัดแล้วว่ามันไม่เคยมีในที่นั้นไปอยู่ตรงโน้นตรงนี้ไม่เคยมียะโตตวังพายะนัตตัตถะดูก่อนพายะในการใดตัวท่านย่อมไม่มีในที่นั้นไม่มีอยู่ตรงโน้นตรงนี้ตัตโตตวังพายะเนวิทะนะหุรังนะอุพยมันตรีดูก่อนพายะเมื่อนั้นตัวท่านก็จะไม่มีในที่นี้ไม่มีในที่อื่นไม่มีในระหว่างที่ทั้งสองถ้ามันไม่มีก็ที่เคยมีว่าเราเป็นนั่นเป็นนี่เคยมีอยู่ตรงนั้นเคยมีอยู่ตรงนี้ก็จะไม่มีเอเสวันโตทุกขสังนั่นแหละคือที่สุดแห่งทุกข์นะครับนั่นแหละคือที่สุดอันนี้เป็นไงซับซ้อนดีไหมครับเนี่ยภาษาตรงนี้ซับซ้อนแต่ถ้าเข้าใจปรมัตถ์ก็อ๋ออย่างนี้นี่เองก็คือตัวตนไม่เคยมีมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเข้าใจว่าอ๋อมันมีแต่เห็นแต่ได้ยินตนที่เคยมีว่าเคยอยู่ตรงนั้นก็ไม่มีฉะนั้นตนที่นี่จะมีไหมตนที่โน่นจะมีไหมหรือระหว่างทั้งสองจะมีไหมนั่นแหละที่สุดทุกข์ความหมายคืออย่างนี้นะครับอันนี้ก็นี้เราก็ได้ยินกันบ่อยๆนะเนี่ย ส่วนจะอธิบายไปบางคนก็อธิบายไปอย่างนู้นอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันแต่ว่าถ้าหลักปรมัตถ์ก็คือเป็นอย่างนี้นะอธิบายตามหลักวิถีของจิตต่างๆว่าอ๋อที่ว่าตัวตนมันเกิดในชาวนะเท่านั้นเนี่ยเมื่อชาวนะเป็นอกุศลนะทีนี้ถ้ารู้จักสิ่งต่างๆตามความเป็นจริงชาวนะที่เป็นอกุศลมันก็ไม่เกิดเกิดชาวนะที่เป็นปัญญาเป็นสติสัมปชัญญะเป็นวิปัสสนาขึ้นมาแทนที่ก็ย้อนกลับไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็เป็นการเห็นเท่านั้นแหละก็เป็นการรับมาเป็นการคิดการนึกเท่านั้นเมื่อใดที่เห็นอย่างนั้นตัวตนก็ไม่มีตัวตนก็ไม่มีตนที่นั่นไม่มีตนที่นี่ก็ไม่มีที่โน้นก็ไม่มีระหว่างทั้งสองก็ไม่มีก็นั่นแหละเป็นที่สุดแห่งทุกข์นะครับตอนนี้ถ้าพระคุณเจ้าฟังผมเข้าใจโอ้ใช่ใช่อาตมาไม่มีตัวตนอาจารย์ตอนนี้ถูกแล้วไม่มีแล้วแต่ว่าที่นี่ไม่มีแต่ที่วัดมีนะกับคนนี้กับอาจารย์ไม่กล้ามีหรอกแต่กับคนอื่นมีโน่นที่นี่มันมีที่โน่นมันไม่มีมันมั่วนะแต่ถ้าปรมัตถ์แล้วที่นี่ก็ไม่มีที่โน่นก็ไม่มีระหว่างที่ทั้งสองก็ไม่มีนั่นแหละที่สุดทุกข์ก็มีเหมือนกันแต่มีแต่เห็นเป็นจิตมันเห็นนะเป็นจักขุวิญญาณมีแต่ตัวรับมามีแต่คิดโน่นคิดนี่มีแต่มันก็มีเหมือนกันนะแต่มันก็มีปรมัตถ์นะไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกนะแต่มันไม่มีตัวตนอะไรอย่างนั้นนะครับนี่นะครับมีท่านอยากให้อธิบายตรงไหนอีกไหมครับในแง่ปรมัตถ์นี่ผมยกมาบางอันนะเอาพอของปากของคอเนาะพออธิบายได้ไหมครับอย่างนี้ต่อไปก็คงพอจะได้ประโยชน์จากวิชานี้บ้างนะอย่างนี้โดยเฉพาะไปปฏิบัติเนี่ยจะมีเยอะนะก็จะได้มีคาถาโน้นคาถานี้ก็จะได้นึกถึงว่าอ๋อนี่เนี่ยเรื่องนี้ท่านสอนเนี่ยนะสอนเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือว่าแม้แต่คาถาสั้นๆอะไรต่อมีอะไรต่างๆนี้ก็เป็นคำสอนในแง่ปรมัตถ์นั่นเองนะเช่นคำสอนว่าอะไรความโศกย่อมเกิดจากสิ่งที่รักอย่างนี้เป็นต้นคาถานี้ว่าอะไรนะครับเปมัตโตชายติโสโกใช่ไหมนี่ก็มีคนบรรลุไปตั้งหลายคนแล้วคาถานี้นะพวกเผื่อพวกท่านบรรลุบ้างก็เขียนให้สมัยก็ได้ใช่ไหมเปมัตโตใช่ไหมนี่แปลว่ารักใช่ไหมชายติโสโกอันนี้อยู่สูตรไหนครับเนี่ยอันนี้อยู่นางวิสาขานะสิเนี่ยใช่ไหมนางวิสาขานะไปหาที่มาเอาเองก็แล้วกันเนาะความโศกโสโกแปลว่าความโศกชายติย่อมเกิดเปมโตจากความรักนะความโศกย่อมเกิดจากความรักนะเห็นไหมครับแสดงว่าความโศกก็ไม่เคยมีอยู่ก่อนจิตดั้งเดิมเป็นของประพัดสอนยังไม่ขึ้นวิถีเป็นประพัดสอนความโศกมันเพิ่งเกิดนะครับเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยนะฉะนั้นมันเกิดได้มันก็เป็นสังขารเป็นความโศกเป็นความโศกที่เกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยเป็นความโศกเป็นความโศกไม่ใช่ใครโศกนะครับไม่ใช่คนโศกด้วยนะครับเป็นความโศกความโศกนี้เป็นเจตสิกอะไรครับเป็นโทสะอย่างนี้นะก็เนี่ยเรียนปรมัตถ์เนี่ยก็จะได้แยกแยะได้เนี่ยเป็นของไม่มีตัวตนความโศกมันเพิ่งมีนะความโศกไม่ใช่ใครโศกไม่ใช่คนโศกไม่ใช่ความโศกของเราไม่ใช่ของใครของเขานะถ้าใครมีความรักก็อย่างนั้นทั้งนั้นแหละ
ข้าพเจ้าใครจะถามตรงนี้แหละให้ความโศกที่มันเสียใจนะ
นั่นแหละ
แล้วมันไปเป็นโทสะได้เยี่ยงใด
นั่นแ
หละชักงง
เพราะว่าเสียใจมันเป็นโทมนัสเวทนาครับโทมนัสเวทนานี้เกิดกับจิตอะไรได้บ้างครับนี่หลักปรมัตถ์นะโทมนัสเวทนาเกิดกับจิตอะไรได้บ้างเกิดกับจิตกี่ดวงคราวที่แล้วนี่ไม่รู้คราวที่แล้วหรือคราวไหนก็จำไม่ได้น่า ่าจะเป็นคราวที่สองนะหรือคราวที่สามที่แยกจิตโดยเวทนาดูก่อนหาดูก่อนท่านจำได้ไหมครับนี่อยู่นี่นะนี่โดยเวทนานะครับแยกโดยเวทนาสุขเวทนาทางกายมีหนึ่งจิตดวงไหนที่มีสุขเวทนาประกอบอันนี้ก็ใน89นี่ไปเช็คดูทุกขเวทนามี1โสมนัสเวทนามี30โทมนัสเวทนามี2เห็นไหมมันเสียใจมันจะเป็นโทสะได้ไงทีนี้โทสะภาษาบ้านเราก็ให้รายว่าต้องโกรธต้องไม่พอใจต้องแช่งในหมอนั้นเท่านั้นแต่มันไม่ใช่มันรวมถึงความเศร้าความที่เครียดวิตกกังวลอะไรต่อมีอะไรที่เป็นทํานองโทมนัสเวทนาทั้งนั้นเพราะโทมนัสเวทนาเกิดกับจิต2ดวงคือโทสะมูลจิต2อันนี้ไม่เกิดกับจิตอื่นอันนี้นะครับทีนี้โทสะมูลจิตนี้มีเจตสิกเกิดประกอบเท่าไหร่อะไรบ้างก็จะได้ไปย้อนกลับดูได้ครับอ๋อมันรวมกันผสมกันอะไรกันอย่างนี้นะครับอันนี้เอาละกลับมาเรื่องนี้ต่อนะครับนะพอฟังคาถานี้ปุ๊บก็มีคนบรรลุตั้งหลายคนอย่างที่ผมว่าเนี่ยเหลือแต่พวกเรานี่แหละนั่งค้างอยู่นี่แหละฟังจนไม่รู้กี่คาถาแล้วนะก็ฟังต่อไปนะก็เราอ่านนะตั้งแต่ผมแปลหนังสือมานะเอาแล้วสมัยก่อนงงนะเอาแปลจบสัตว์ 84,000 บรรลุเอาอีกแล้วเราก็แปลอยู่นั่นแหละทำมาหมดแกเอาอีกแล้วคาถาดิสัตว์ 1,000 บรรลุเอาแล้วแต่เราก็เฉยอยู่นั่นน่ะแปลไม่ค่อยออกส่วนเขาบรรลุแล้วอย่างนี้ก็มีแปลไปทั้งหลายบทหลายเรื่องนะเราก็เฉยอยู่นั่นน่ะกิเลสท่วมเหมือนเดิมนี่ก็หลังๆก็เลยไม่สงสัยว่าอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้แหละเพราะเราเป็นเราเนี่ยท่านก็เป็นเขาถ้าเราไม่เป็นอย่างนี้เราก็คงเป็นอริยะไปแล้วนะอย่างนี้เป็นอย่างนี้แหละจึงเป็นปุถุชนวนเวียนอยู่อย่างนี้นะเอาละมาถึงเรื่องนี้กันนะครับยังมีเวลาเหลืออีกบ้างนะครับถ้าท่านไหนคิดเรื่องไหนออกก็บอกมาได้ถ้าคิดไม่ออกแสดงว่าอยากเลิกนะครับเดี๋ยวอธิบายคาถานี้ก่อนอันนี้ก็คือเป็นช่วงเวลาที่จะแจกแจงจิตกับเจตสิกให้พอรู้จักกันชัดเจนขึ้นนะเปมัตโตชายติโสโกโสโกความโศกย่อมเกิดจากความรักแสดงให้เห็นถึงว่าความโศกนี้มันเป็นสังขารมันไม่ได้มีอยู่ก่อนมันเพิ่งเกิดมันย่อมเกิดหรือว่าจะพูดในแบบภาษาอนาคตสักนิดหนึ่งก็ได้เป็นอนาคตใกล้ปัจจุบันในแง่ที่ว่าความโศกย่อมจะเกิดจากของรักถ้าของรักมันพังมันเสียถ้าใครมีของรักเดี๋ยวความโศกจะเกิดแต่มันอาจจะยังไม่เกิดตอนนี้ก็ได้หรือจะพูดอะไรก็ได้แล้วแต่ทำตรงนี้นะครับความโศกฉะนั้นความโศกก็ไม่มีตัวตนจิตของคนก็เป็นประพัสสรประพัสสรมีตังภิกขเวจิตตังความโศกก็เป็นอุปกิเลสจรมาภายหลังเกิดกับโทสะมูลจิตเกิดในชวนะเกิดเพราะเหตุเพราะปัจจัยคือความรักอย่างนี้เป็นต้นนะครับนี้ฟังคาถาก็เข้าใจธรรมะแล้วว่าไม่มีตัวตนนี่มีแต่เรื่องจิตเรื่องเจตสิกมีแต่เรื่องสังขารที่เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็เข้าใจชัดแล้วนี่คาถานี้ก็มีคนบรรลุเยอะนะครับจนกระทั่งเศร้าโศกเสียใจบางคนก็เศร้ามากนะเศร้ามากแล้วพระพุทธเจ้าก็เอาความเศร้านี้เป็นกรรมฐานให้เขาไปเลยก็มีอย่างเช่นเรื่องนางปตาจาราเป็นต้นใช่ไหมเรื่องนางปตาจารานี่ก็เศร้ามากถ้าเป็นมหาพวกเรานี่เราคงจะบอกว่าต้องปลอบให้ไปไหว้พระทำบุญก่อนนะมั้งเราว่าไปคล้ายๆคนเศร้ามานี่เราก็ต้องปลอบโยนกันนะเราเป็นศิลานีปลอบกันอะไรกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างไรถ้าอ่านในคาถาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งจะไม่เหมือนกับที่เราทำอยู่ปัจจุบันนางเศร้ามากอะไรมากก็จนเพี้ยนไปเลยนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจงมีสติเถิดน้องหญิงจงมีสติเถอะจงยอมรับความจริงซะเถอะตั้งสติให้ได้ซะเถอะเนี่ยความโศกของเธอเนี่ยความโศกเนี่ยไม่ใช่มีแค่เรื่องนี้อันเดียวไม่ใช่มีแค่ชาตินี้ชาติเดียวความโศกนี่เคยโศกมานานแล้วตั้งแต่หลายๆชาตินั้นอันนี้เนี่ยก็พูดถึงเจ้าความโศกนี่เคยโศกมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้ว ในตอนไม่ใช่เฉพาะตอนลูกตายที่ไหนตอนลูกตายก็โศกสามีตายก็โศกลูกคนที่หนึ่งตายก็โศกพ่อแม่ตายก็โศกมีทั้งหลายครั้งแล้วก็ไม่ใช่มีแค่ห้าหกครั้งเท่านี้นะยังชาติก่อนๆยังโศกตั้งหลายครั้งนะให้เข้าใจมันเถอะเนี่ยให้ได้สติเถอะว่ามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มีโศกครั้งนี้ครั้งเดียวไม่ใช่แค่ลูกตายคนเดียวแล้วโศกมีสองคนเลยลูกสองคนก็โศกสองทีสามีก็อ่ะพ่อก็อีกแม่ก็อีกและไม่ใช่มีเท่านี้นะแล้วยังมีชาติก่อนๆนู้นไล่ไปเรื่อยนางก็เลยเข้าใจว่าโอ้ธรรมดาเป็นธรรมะนี่เองไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นผู้โศกเป็นความโศกที่เกิดขึ้นเพราะเหตุเพราะปัจจัยเท่านั้นเนี่ยก็เป็นเจตสิกเป็นธรรมะธรรมดาเนี่ยอย่างนี้ก็เข้าใจชัดนะครับก็ได้บรรลุไปทำนองนี้นี่ตามเรื่องก็เป็นอย่างนั้นนะส่วนใหญ่พวกเรานี้นิยมปลอบกันใช่ไหมแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรนะจงได้สตินะก็เหมือนเราสมมติเราจะพูดกันง่ายๆใช่ไหมเราถูกด่าขึ้นมาปุ๊บเราก็จงได้สติเถอะว่าเราถูกด่าเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วจงยอมรับซะเถอะอะไรประมาณนี้คล้ายๆกับพูดภาษาเราง่ายๆก็จงยอมรับความจริงซะเถอะอะไรประมาณนี้จงได้สติซะเถอะว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันไม่เป็นอย่างอื่นหรอกอย่างนี้ทำตามนี้นะครับก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายจงได้สติซะเถอะว่ายังไม่ถึงเวลาเลิกไม่ใช่อยากจ้องอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยต้องยอมรับความจริงซะบ้างคนเราอะไรเงี้ยนี่เห็นไหมเรียนเรื่องจิตเรื่องเจตสิกก็เพื่อยอมรับมันนะว่าโอ้ยมันเป็นจิตเป็นเจตสิกเป็นโน่นเป็นนี่แล้วก็ถ้าเรียนเรื่องวิถีเรื่องจิตอะไรของมันก็จะเห็นชัดว่าอ๋อมันอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ที่เรียนมานะครับที่เรียนก็สรุปสักหน่อยหนึ่งนะครับยังเหลือเวลาก็สรุปเพื่อให้เห็นชัดในเรื่องจิตและเจตสิกเพิ่มขึ้นเพราะว่าวันต่อไปคราวที่5นั้นจะเรียนเรื่องรูปกับนิพพานอันนี้ในคราวนี้มาเรียนแบบสรุปเรื่องจิตกับเรื่องเจตสิกนะครับที่ให้ดูก็คือช่วงที่เรียนตอนต้นก็กล่าวถึงเจตสิกที่คัมภีร์ทางปรมัตถ์หรืออภิธรรมมัฏฐสังหานี้ว่ามี14ผมก็ชี้ให้ดูว่าในพระไตรปิฎกอาจจะชื่อไม่เหมือนกันและอาจจะเยอะกว่านั้นไม่ได้จำกัดจำนวนว่ามี14หรือเจตสิกทั้งหมด52อะไรที่เราท่องกันเนี่ยอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นก็ขอให้อนิจจังไว้ก่อนให้เราคิดว่าเป็นพื้นฐานส่วนจะมีเท่าไหร่อะไรก็ใครค้นได้ก็เชิญตามสบายหาอ้างอิงมาอะไรมาก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ผมก็ได้ยกเจ้าฝ่ายอกุศลนี่มานี่ก็อุปกิเลสก็มี16มีทั้งหลายชื่อนะท่านอาจจะเอาชื่อเหล่านี้มาแจกแจงว่าเจตสิกไหนนี่อะไรนี่อย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็มีฝ่ายดีก็มีเยอะแยะนะครับทำมาฝ่ายดีนะธรรมะฝ่ายดีที่อื่นก็มีมากมายที่เรานิยมเจอกันบ่อยๆคุณสมบัติฝ่ายดีก็เช่นมักน้อยสันโดษขัดเกลาพวกนี้นะจนกระทั่งบางทีเราเอาไปแปลเป็นมักน้อยบางทีก็คืออยากได้น้อยๆกลายเป็นแปลผิดไปอีกก็มีคือคำว่ามักน้อยนี่เป็นธรรมะฝ่ายดีมักน้อยบาลีว่าอะไรครับอับปิดโฉใช่ไหมครับปิดโฉมักน้อยมักน้อยคืออะไรครับคือไม่มักมากใช่ไหมครับมักน้อยไม่มักเยอะนะมักนิดหน่อยชอบน้อยอย่างนั้นใช่ไหมไม่ชอบวัดใหญ่ชอบวัดเล็กใช่ไหมคือไม่ว่าชอบวัดใหญ่หรือชอบวัดเล็กมันก็ชอบพอกันเป็นกิเลสพอกันนะไม่ว่าจะชอบอาหารพิซซ่าหรือว่าชอบส้มตำมันก็ชอบพอกันฉะนั้นถ้าแปลว่ามักน้อยนี่ต้องเข้าใจว่าอันนี้เป็นฝ่ายดีนะไม่ใช่เป็นฝ่ายไม่ดีนะถ้าเรามีน้อยๆเราก็ติดข้องกับน้อยๆว่าเออนี่ดีเรามีน้อยอย่างนี้ก็ผิดเพราะว่ามันเป็นอกุศลเป็นความติดข้องฉะนั้นคำว่ามักน้อยเนี่ยเป็นธรรมะฝ่ายดีถึงคำแปลเราจะแปลว่ามักน้อยก็จริงแต่ไม่ใช่มักน้อยต้องไปหาเจตสิกนี้ จตสิกมักน้อยนี่มีไหมครับมักน้อยเจตสิกไม่มีทีนี้เจตสิกที่จะเป็นมักน้อยเนี่ยเป็นเจตสิกไหนดีล่ะทีนี้นะต้องเป็นพวกอโลภะเนี่ยที่ตรงข้ามกับความอยากได้ต้องการฉะนั้นถ้าความหมายของมักน้อยอันนี้ก็ควรจะแปลว่าไม่มักนั่นเองไม่อยากได้อัปปะควรจะแปลว่าไม่มีไม่มีความอยากได้ในแง่ตัณหาเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นคำว่าอัปปะเนี่ยแปลได้หลายความหมายมากเหมือนกันนะแต่ทีนี้คำแปลเราอาจจะเราเรียนไวยากรณ์มาอัปปะแปลว่าน้อยน้อยไปก่อนอิจโฉอิจฉาแปลว่าต้องการแปลว่ามักเราก็บอกต้องการน้อยต้องการน้อยมันก็ยังต้องการอยู่ดีก็เลยเป็นอกุศลไปเหมือนเดิมอย่างนี้นะครับฉะนั้นในเมื่อมักน้อยนี่เป็นฝ่ายดีเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้ายกย่องเนี่ยพระองค์จะไปยกย่องอกุศลไม่ได้พระองค์ต้องยกย่องสิ่งที่ดีสิ่งที่ดีนี้ก็จะต้องเป็นเจตสิกฝ่ายดีงามเราก็หามาอย่างเต็มที่ท่านพระอาจารย์ปริยัติกล่าวท่านยกมาบอกว่าอโลภะท่านว่าเนี่ยก็ถูกต้องใช้ได้เป็นสภาวะที่ตรงข้ามกับความต้องการอยากได้ฉะนั้นถ้าแปลจะแปลอีกอย่างหนึ่งแปลว่าไม่มีความปรารถนาตามตัณหาไม่มีตัณหาอย่างนี้ก็ได้ก็อิจฉาเป็นชื่อของตัณหาไม่มักอะไรก็ได้ทำตรงนี้นะครับเนี่ยมักน้อยสันโดษขัดเกลาพวกนี้ก็เป็นคุณธรรมฝ่ายดีนะครับอันนี้ก็ชี้ให้ดูแล้วก็กล่าวถึงเรื่องโพธิปักขิยธรรมก็เป็นเจตสิกเช่นกันนะแล้วก็ได้กล่าวมาถึงจิตตุบาจิตและเจตสิกเกิดประกอบร่วมกันเกิดประกอบโดยยกบาลีมาให้ดูแล้วก็ยกในแบบปรมัตถ์ว่ามีความคล้ายคลึงต่างกันอย่างไรบ้างก็จริงๆเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าใช้คำอะไรที่แตกต่างกันบ้างนะครับเวลาพระพุทธองค์ตรัสในพระสูตรพระองค์ก็ตรัสเป็นหลักธรรมบางหมวดพอเราอ่านเราก็จะได้เข้าใจว่าอ๋อพระองค์ตรัสทั้งเรื่องจิตเรื่องเจตสิกประกอบกันโดยเฉพาะเรื่องเจตสิกนี้เป็นเรื่องค่อนข้างสำคัญเพราะว่าเป็นเรื่องที่จะช่วยให้จิตไปนู่นไปนี่เป็นทางพาไปและทางที่ดีที่สุดก็คืออริยมรรคมีองค์8อริยมรรคมีองค์8ก็เป็นเจตสิกนี่เองเจตสิกนี่พาจิตไปตัวเจตสิกนี้เป็นทางผู้เดินทางคือจิตไม่มีคนนะไม่มีคนตัวอริยมรรคมีองค์8ถ้ามีขึ้นมาก็จะช่วยให้จิตหลุดพ้นไม่มีเราหลุดพ้นนะครับจิตหลุดพ้นคนหลุดพ้นนี่เป็นจิตแต่ตัวช่วยให้จิตหลุดพ้นคือเจตสิกนี่พอเข้าใจไหมครับเหมือนกับข้ามฝั่งไปฟากโน้นผู้ข้ามคือจิตส่วนผู้ที่เป็นแพพาจิตข้ามคือเจตสิกนี่พอเข้าใจไหมครับไม่มีคนข้ามนะไม่มีคนเดินทางนะไม่มีคนเดินไม่มีคนพ้นใครเป็นผู้พ้นจิตนะเวลาเราไปอ่านตามพระสูตรสำคัญสำคัญในพระพุทธศาสนาเนี่ยท้ายสูตรท่านจะบอกว่าจิตหลุดพ้นเพราะไม่ยึดมั่นถือมั่นจิตหลุดพ้นจากอุปาทานไม่มีคนนะไม่มีใครหลุดพ้นฉะนั้นท่านปฏิบัติเนี่ยอย่าไปทำให้ตัวเองหลุดพ้นนะถ้าทำให้ตัวหลุดพ้นแล้วก็เสร็จเลยให้มันพ้นจากตัวนั่นแหละมันถูกอย่าให้ตัวพ้นนะไม่ใช่ว่าทำจนอาตมาจะพ้นแล้วอาจารย์อย่างนี้ไม่ไหวนะต้องทำให้พ้นจากตัวไม่ใช่ทำให้ตัวพ้นนะทำให้ตัวมันไม่ดีนั่นแหละนะอย่างนี้บางคนจะทำจนจะบรรลุแล้วอาตมาใกล้บรรลุแล้วโยมอาจารย์ดูแลอาตมาด้วยนะแอบว่าไปว่าไปเรื่อยนะปฏิบัติไปก็มีบ้าๆเยอะนะครับฉะนั้นก็ต้องระวังด้วยนะครับก็ผมไปสอบอารมณ์มาก็บ้าเยอะเหมือนกันก็ไม่รู้จะเอาอะไรนักหนาก็ไม่รู้ฉะนั้นอย่าเอาอะไรนักนะครับไม่เที่ยงไว้ก่อนนะครับนะเพราะบางท่านก็จะเอานั่นเอานี่เก่งเหลือเกินนะอย่างนี้ทำแบบนี้นะอันนี้ก็เรื่องจิตเรื่องเจตสิกเนี่ยแหละสำคัญไม่มีเรื่องตัวตนนะการยกมาและที่สำคัญวันนี้ก็คือเรื่องกระบวนการทำงานของจิตถ้าเข้าใจเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเข้าใจกระบวนการทำงานก็จะสามารถอธิบายหลักธรรมคำสอนที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยคำนั้นคำนี้ได้ชัดขึ้นนะครับอย่างที่ผมได้ยกตัวอย่างมาหลายๆอันด้วยกันนะอันนี้นะนะมีสักท่านไหมครับ อ๋อวิรติใช่มีท่านทวงมาเรื่องวิรติเพิ่มวิรติอ้าววิรติวิรติที่ผมพูดตอนนั้นก็เพราะว่าเนื่องจากทางเราเนี่ยนิยมแปลเวรมณีแปลเวรมณีว่าอะไรครับเวรมณีแปลว่าเจตนางดเว้นเจตนางดเว้นนี่เรานิยมแปลอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นต้นเหตุที่ให้ผมก็เลยบอกว่าอ่ะถ้าเรียนปรมัตถ์ไปแล้วเดี๋ยวให้ท่านค้นคว้าเดี๋ยวบางทีผมอาจจะพูดเพิ่มเติมให้เวรมณีแปลว่าเจตนางดเว้นอันนี้มันมี2เจตสิกอยู่ด้วยกันก็เลยไม่รู้จะทำอย่างไรแล้วก็คนละเรื่องกันเลยเพราะเจตสิกอันนึงเป็นสิ่งควรเจริญอีกอันนึงเป็นสิ่งควรละทำไมจึงเป็นอย่างนั้นก็เจ้าเจตนาเนี่ยคืออะไรครับเจตนานี่เป็นกรรมเจตนาเนี่ยเป็นกรรมอยู่เจตสิกไหนครับเนี่ยอยู่กลุ่มไหนครับอยู่อัญญสมานาสมานะนะอยู่สัพพจิตตสาธารณะเจตสิกอยู่อัญญสมานะนะอยู่อัญญสมานะเจตสิกนี่นะเนี่ยตัวเจตนาเนี่ยมันเป็นกรรมอย่างที่เราได้ยินกันบ่อยๆตัวกรรมเนี่ยมันเกิดจากอุปาทานความยึดถือถือว่ามีเรามีของเราอยากให้เราได้ดีอยากให้เราได้อร่อยอย่างนั้นอย่างนี้อยากให้เราได้เสวยผลของกรรมผลของบุญอย่างนั้นอย่างนี้จึงพากันทำบุญหรืออยากให้เราหลุดพ้นอยากให้เราพ้นเราจะพ้นด้วยศีลอันนี้ด้วยวัดปฏิบัติอันนี้อันนี้ล้วนเป็นกรรมทำด้วยอำนาจอุปาทานทำด้วยอำนาจความเห็นผิดประกอบกันเข้านะในทางภาษาพระท่านเรียกกิเลสที่ต้องละชนิดนี้ว่าศีลัพพตปรามาสท่านจึงขยายความว่าศีลัพพตปรามาสก็คือการทำบุญอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อหวังจะเป็นเทวดาหรือเทพนิกายหมู่ใดหมู่หนึ่งหรือปฏิบัติด้วยคิดว่าเราจะเป็นผู้บริสุทธิ์ด้วยศีลอันนี้ด้วยวัดอันนี้ด้วยการเดินโยมกลมอันนี้เราจะเป็นผู้บริสุทธิ์เนี่ยฉะนั้นความคิดอย่างนี้ล้วนเป็นศีลัพพตปรามาสเรามาปฏิบัติแนวนี้เราจะหลุดพ้นด้วยวิธีนี้แหละจริงไหมครับไม่ต้องมีเราไหมไม่มีเนี่ยมันเกิดจากอุปาทานว่ามีเราเสร็จแล้วมันก็กลัวเราจะไม่บรรลุฉะนั้นเราต้องรีบมาปฏิบัติวิปัสสนาใช่ไหมครับใช่แล้วอยู่ไม่ทำเพื่อเราแล้วจะทำเพื่อใครมันว่าไปเรื่อยนี่มันเป็นอย่างนี้มันเลยเป็นอุปาทานอันนี้เป็นกรรมนะครับตัณหาเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยให้เกิดภพนะพวกนี้พวกอุปาทานพวกภพพวกนี้เป็นสิ่งควรละนะครับเป็นสิ่งควรละนะอันนี้อยู่หมวดตัณหานั่นเองตามหลักอริยสัจท่านว่าตัณหาเป็นสิ่งควรละนะส่วนอีกอันหนึ่งคือวิรติอันนี้ก็แปลว่างดเว้นนั่นแหละวิรติแปลว่างดเว้นเจตนาเป็นกรรมวิรตินี้เป็นมรรคนะครับวิรติไม่เป็นกรรมนะครับเป็นมรรคอยู่หมวดไหนครับอยู่หมวดโสภณะนะครับอยู่หมวดโสภณะท่านไปเปิดดูในหมวดเจตสิกนะครับอยู่ในหมวดโสภณะเจตสิกหรือเปิดดูในอริยมรรคมีองค์8ก็ได้จะมีข้อสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะจัดอยู่ในหมวดโสภณะนะครับฉะนั้นวิรติที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเวรมณีที่พระองค์ให้งดเว้นนี้พระองค์ให้ทำมรรคนะครับไม่ได้ให้ทำกรรมไม่ได้สอนให้ทำกรรมให้ทำมรรคให้งดเว้นงดเว้นเจตนาเป็นมรรคเจตนางดเว้นเป็นกรรมต่างกันไหมครับเจตนาจะทำเพื่อตัวเองให้ตัวเองได้นั่นได้นี่จึงไม่กินนั่นไม่กินนี่ไม่ทำอะไรต่อมีอะไรเพื่อให้ตนได้ดีอย่างนี้อย่างนี้อันนี้เป็นกรรมเจตนางดเว้นเป็นกรรม ส่วนงดเว้นจากเจตนาที่ไม่ดีงดเว้นจากการกระทําที่ไม่ดีคําพูดที่ไม่ดีเป็นมรรคเพราะไม่ได้ทําเพื่อตนครับทําเพราะเห็นว่ามันไม่ดีเฉยๆเห็นไหมนี่ๆเจตนาถ้าเจตนาขึ้นก่อนเป็นกรรมถ้างดเว้นเจตนาสมมติมีเจตนาไม่ดีขึ้นมาเฮ้ยเราจะด่ามันแล้วงดเว้นอันนี้เป็นมรรคอันนี้พอเข้าใจครับฉะนั้นถ้าอันไหนที่มันไม่ดีลองงดเว้นแล้วก็อันไหนที่แม้จะดีแต่ทำเพื่อตัวตนก็หัดงดหัดอะไรสักบ้างพวกนี้การงดเว้นเนี่ยเป็นมรรควิรติอยู่มวลโสนะคนละอันกันนะครับแต่ทีนี้ที่ผมยกมาเป็นประเด็นเพราะว่าในเมืองเรานิยมแปลว่าเจตนางดเว้นมันรวมกันสองเจตสิกพระคุณเจ้าถ้าแปลว่าเจตนางดเว้นจะเอาเจตสิกไหนดีครับงงแล้วเนี่ยก็ตัวกรรมที่มันควรละนะครับมักควรเจริญครับมันมารวมกันอันควรละกับอันควรเจริญมารวมกันเลยงงเลยทีนี้ทำตรงนี้นะฉะนั้นเวรมณีจริงๆเนี่ยแปลว่าทำลายเวรย่ำยีเวรทำให้เวรมันหมดทำให้เวรมันสิ้นไปนะอันนี้ถ้าแปลตรงตัวหรือตามรูปศัพท์จริงๆเอาแบบพยัญชนะเลยแต่ว่าถ้าแปลแบบเจตนางดเว้นนี่คือแปลแบบไทยเรานะครับเวรมณีก็มาจากคำว่าเวรเวระบวกคำว่ามณีเวรมณีเวรมณีมณีแปลว่าย่ำยีหรือว่าทำลายทำให้หมดไปเวระก็คือความคิดที่ไม่ดีเจตนาไม่ดีฉะนั้นเจตนาไม่ดีนี่เป็นเวรการทำลายเจตนาที่ไม่ดีออกไปเสียเอาทิ้งออกไปซิงดมันซิอย่างน้อยก็งดมันอย่าไปให้อาหารมันอันนี้เป็นเบื้องต้นนะครับถ้าสูงสุดก็ทำลายมันทิ้งผู้ที่มีปัญญาถึงระดับหนึ่งก็เป็นพระโสดาบันท่านจึงเรียกว่าละเวรทั้ง5ได้แล้วป้องกันเวรทั้ง5ไม่ให้เวรทั้ง5เกิดขึ้นอันนี้พระโสดาบันจึงเป็นผู้ที่มีศีลสมบูรณ์ก็เพราะอย่างนี้นะครับก็เดินตามมรรคนั่นเองส่วนพวกที่มัวแต่เจตนางดเว้นอยู่อย่างนี้ไม่เคยมีศีลสมบูรณ์เลยทำไมเป็นอย่างนั้นเพราะไปทำกรรมพระพุทธเจ้าสอนให้ละกรรมส่วนเราไปทำกรรมพระองค์สอนให้เจริญมรรคเนี่ยอย่างนี้มันเลยคล้ายๆมันลักหลั่นกันนะมันไม่ถูกนั่นเองนะครับทำตรงนี้ฉะนั้นไอ้หลักนี้ก็จะใช้ปรมัตถ์ของเรานี้เข้าไปจับนะครับฉะนั้นเจตนานี้เป็นกรรมเจตนาดีก็เป็นกรรมดีแต่กรรมดีก็ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ก็เวียนเกิดเวียนตายถ้ากรรมไม่ดีก็ไปเกิดไม่ดีก็เวียนเกิดเวียนตายพอกันพระพุทธเจ้าสอนให้รู้จักว่าเนี่ยสัตว์เป็นไปตามกรรมอย่างนี้ให้รู้จักซะจะได้เบื่อหน่ายคลายกำหนัดพอเบื่อหน่ายคลายกำหนัดแล้วก็ให้มาเดินตามมรรคพอมาเดินตามมรรคตัวมรรคนี้คือวิรติงดเว้นนะครับเจตนางดเว้นกับงดเว้นเจตนาต่างกันไหมครับต่างกันเป็นคนละเจตสิกนะครับเป็นคนละเจตสิกกันเจตนานี้อยู่อัญญสมานะเจตสิกส่วนงดเว้นที่เป็นวิรตินั้นอยู่มวลโสภณะสาธารณะนะครับฉะนั้นเวลาพระพุทธองค์ตรัสพระองค์ก็จะตรัสเกี่ยวกับให้เป็นผู้ที่ละแล้วก็เว้นขาดละคือป้องกันแล้วก็เว้นขาดก็คือจะให้ใช้หมวดวิรตินั่นเองถ้าตามบาลีจริงๆนะถ้าตามบาลีเดี๋ยวผมจะหาให้ดูใช้เวลาสักนาทีจะเอาอันไหนดีจะหาให้ดูอันนี้ก็จะได้รู้จักว่าเวลาพระองค์ตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับให้รักษาศีลอะไรต่างๆให้มาเดินมรรคนั่นเองให้สอนในแง่วิรตีนะครับคำบาลีก็จะบ่งชัดนะครับจะใช้คำว่าปหานะแล้วก็ปฏิวิรโตแทนเสมอทีเดียวในพระสูตรเยอะแยะนะครับท่านคีย์เข้าไปก็มีทั้งนั้นแหละอันนี้ผมจะยกมาบางที่นั่นเองมองเห็นไหมครับเนี่ยอย่างอทินนาทานังปหายะเนี่ยคำว่าปหายะได้พูดไปแล้วก็คือมีความหมายเท่ากับป้องกันไม่ให้มันเกิดแล้วก็อทินนาดานาปฏิวิรโตโหติ เนี่ยพวกนี้ก็จะมีแต่ปหานะแล้วก็ปฏิวิรโตนี่พอเข้าใจไหมครับเรื่องศีลต่างๆอย่างเช่นปิสุณาวาจังปหายะละปิสุณาวาจาปิสุณายะวาจายะปฏิวิรโตนี่คือให้ทำวิรติเจตสิกนะครับนี่พอเข้าใจไหมครับส่วนไอ้กรรมเจตนานี่จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งไปอันนั้นท่านเรียกว่าเป็นศีลปัตตปรามาสให้ละนะครับอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้อันนี้คือสิ่งที่ทางคุณพี่ได้ทวงผมมาว่ารู้สึกผมพูดไปนิดหน่อยนอกกรรมนี่แหละแต่อาจไม่ชัดนะครับก็เลยมาแยกเจตสิกให้ดูฉะนั้นเรื่องการที่เรามีองค์ความรู้ไว้อย่างนี้ว่าเจตสิกไหนอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยก็จะช่วยได้บ้างช่วยได้บางส่วนจะได้มากได้น้อยอีกเรื่องหนึ่งนะแต่นี่ก็เป็นประเด็นที่ยกมาเนื่องจากว่าทั้งเจตนาทั้งหมดเวนี้อยู่ด้วยกันเลยอันนี้ก็ชักจะยังไงนะแต่ทีนี้ศีลมันก็มีทั้งแบบที่เอ้าแล้วรักษาศีลเป็นคนดีมันไม่ดีหรือมันดีเหมือนกันแต่ถ้ารักษาศีลเพื่อเราไปเจตนาทำดีนี่มันเกิดอีกนะมันเกิดอีกแล้วมันตายอีกนะพระพุทธเจ้าไม่ให้ทำในนี้นะพระองค์สอนให้มาเดินมรรคนะให้เลิกเกิดนะเนี่ยมันอันหนึ่งให้ละอันหนึ่งให้เจริญกรรมนี้ให้ละอริยมรรคให้เจริญนะสมุทัยควรละอริยมรรคควรเจริญอันนี้นะครับทำตรงนี้เอาละนะครับพวกท่านก็เงียบกันมากนะครับก็แสดงให้เห็นถึงจิตใจของท่านในภายในซึ่งอาจจะรักษาหน้าไม่กล้าบอกก็ได้ไม่เป็นไรนะครับก็คงพอสมควรแก่เวลาขออนุญาตเลิกก่อนสักนิดหนึ่งนะครับก็กราบนมัสการทุกท่านครับ